რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ბრალდებულ გიორგი სოსანაშვილს. სიახლეები საქართველოს ტურისტულ გამოფენაზე, ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა, უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბრალი დაუმძიმა ყოფილ პოლიციელს გიორგი სოსანაშვილს, რომელსაც ბრალი ედება იური ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობაში. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, მკვლელობა ჩადენილ იქნა განსაკუთრებული სისასტიკითა და ისეთი საშუალებით, რომელმაც განზრახ შეუქმნა საფრთხე სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. თუმცა ბრალდების დამძიმების პასუხად გიორგი სოსანაშვილის ადვოკატი ამტკიცებს, რომ ბრალდებულს დანაშაული არ ჩაუდენია და რომ საქმეში არსებული ერთ-ერთი მთავარი ნივთ მტკიცება, ხელყუმბარის ფალია, დანაშაულის ადგილზე მკვლელობის შემდეგ იქნა მიტანილი. ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი იმაზე, თუ რამდენად საფუძვლიანია პროკურატურისა და ადვოკატის არგუმენტები.
2015 წლის 20 იანვარს კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში მდებარე სასაფლაოზე იური ვაზაგაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ გიორგი სოსანაშვილს ბრალი ედება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის პირველი ნაწილის გ ქვეპუნქტით და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ დანაშაულში, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 16-დან 20 წლამდე, ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას. პროკურორ ჯარჯი ციკლაურის თქმით, ახალი გარემოებები აღმოჩენილი იქნა იმ პირთა დაკითხვის შედეგად, რომლებიც 20 იანვარს შემთხვევის ადგილის სიახლოვეს იმყოფებოდნენ.
დეტალურად აღწერეს, თუ როგორ ტანჯვას განიცდიდა მომაკვდავი იური ვაზაგაშვილი. ასევე სხვა გარემოებების გათვალისწინებით გამოძიება მცხატყო, რომ საქმე გვაქვს განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილ მკვლელობასთან. შესაბამისად მოხდა ბრალდების დამძიმება.
თუმცა პროკურატურის პასუხად ბრალდებულ სოსანაშვილის ადვოკატი სოსო ჯოგლიძე ამბობს, რომ გამოძიება ჩიხშია შესული. ბრალის დამძიმება კი სრულიად უსაფუძვლოდ დაზარალებული მხარის გულის მოსაგებად მოხდა. ადვოკატმა 18 აპრილის გამართულ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ გამოძიების მასალებში არსებული მთავარი ნივთმტკიცება ბრალდებულ სოსანაშვილის დნმ-ის კვალი რუსული წარმოების ხელყუმბარის ფალიაზე გაყალბებულია რამდენიმე ფაქტობრივი გარემოების გამო.
ნილი ხელყუმბარა 10-11 მეტრში ზურებოდეს ფალია და მართლაცასია, რაც დაადასტურა ექსპერტმა ალთუნაშვილმა. მაგრამ ამ ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში გატყრო პროცესთან ადგილი არ ქონია და შესაბამისად იქ დნმ-ის კვალიდან ფალიასაც ვერ აღმოაჩენდნენ.
ადვოკატ სოსო ჯოგლიძის თქმით, ასევე დაეჭვების საფუძველს იძლევა ინგლისური წარწერა რუსული წარმოების ხელყუმბარის ფალიაზე.
არ არსებობს პრაქტიკაში რუსული წარმოების ხელყუმბარა ინგლისური წარწერით UZRGM ინგლისური ასოებით 17 IRV. მაგ ხელყუმბარით არ არის აფეთქებული, ეს არის მერე დადებული. ეს არის სასწაულო რა წარწერაცა და რა საქმის მასალებში, რომელსაც ბრალდება ვერ შემიცვლის. აი აქედან უკვე ეჭვიბადება, რომ ეს მართლა შესაძლებელია აფეთქება მომხდარიყო დისტანციური მართვის ასაფეთქებელი მოწყობილობით, რომელიც შესაბამის სპეციალიზებულ დანაყოფებს გააჩნიათ.
ადვოკატ სოსო ჯოგლიძის ამ არგუმენტების გაბათილება სადა იური ვაზაგაშვილის ოჯახის მიერ დაქირავებულმა ექსპერტ კრიმინალისტმა ზაზა ალთუნაშვილმა, რომელმაც მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დაათვალიერა შემთხვევის ადგილი. ის ასევე აკვირდებოდა ექსპერტ კრიმინალისტებისა და სასამართლო ექსპერტების მუშაობას, ნივთკიცებების მომზადებას, საბრძოლო მასალის ექსპერტიზას და გარდაცვლილი სხეულიდან ამოღებული უცხო ფრაგმენტების გამოკვლევას. ყოველივე ამაზე დაყრდნობით ექსპერტ კრიმინალისტი ზაზა ალთუნაშვილი ასკვნის:
დისტანციური მართვის დამახასიათებელი თანხლები, დეტალები აღმოჩენილი ვერ იქნა. ეს იყო მომხდარი მაინცერებლის საშუალება. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნა ეგრეთ წოდებული UZRGM ტიპის აფეთქების საშუალება, ეგრეთ წოდებული ფალია. ამიტომ ის, რომ მასზე წარწერა აღენიშნება UZRGM ინგლისურით, ეს სულაც არ ცვლის იმას, რომ ხელყუმბარა F1 არისო.
ეს იყო ექსპერტ კრიმინალისტი ზაზა ალთუნაშვილი. გარდა ამისა, იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი ამბობს, რომ დნმ-ის ანალიზის გარდა გამოძიება შეკრებილი აქვს სხვა არაერთი მტკიცებულება.
მოწმეთა ჩვენებები, დოკუმენტალური მტკიცებულება, მისი ფეისბუქის მიმოწერები, ოუჯიზე მისი გადამოწმებები, მისი განთავისუფლებები სამსახურიდან, მისი გზა თუ როგორ დადიოდა და სად მიდიოდა და როგორ მიდიოდა, ეს ყველაფერი არის საინტერესო დეტალები.
ამ და სხვა არგუმენტებით დაზარალებულის და ბრალდებულის ადვოკატები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც 28 მაისს წინა სასამართლოს ხდომაა დანიშნული. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში უკვე მე-17-ედ გაიმართა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა სახელწოდებით „კავკასიის ტურისტული ბაზრობა“, რომელშიც 150-მდე ორგანიზაცია მონაწილეობდა. მასზე წარმოდგენილი იყო როგორც ტურისტული პროდუქტები, ასევე ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთები. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რას თავაზობენ საზოგადოებას ტურისტული კომპანიები, ხალხური რეწვის საწარმოები თუ სამთავრობო სტრუქტურები, კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
მე-17 საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ტრადიციისამებრ ექსპო ჯორჯიის საგამოფენო პავილიონში ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა. გამოფენის ორგანიზატორის ნინო გამბრეკელის განცხადებით, 50 სტენდზე 150-მდე კომპანიამ წარმოადგინა ტურისტული პროდუქტის ფართო სპექტრი.
წელს ტურიზმის გამოფენაზე ძალიან ფართო სპექტრია წარმოდგენილი ტურისტული პროდუქტის. მონაწილეობენ როგორც ქართული კომპანიები, ასევე საერთაშორისო ტუროპერატორები, სასტუმროების და სანატორიუმების წარმომადგენლები. რასთავარი წელს გამოფენას დაემატა ძალიან საინტერესო ფესტივალი აქტიური ტურისტებისთვის, ეს არის ტურისტული ფასდაკლებების ფესტივალი.
ტურისტული გამოფენის გახსნაში მონაწილეობა მიიღეს გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკეშვილმა და თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ამ უკანასკნელმა განაცხადა, რომ თბილისის მერია წარმოადგენს იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და პროგრამებს, რითაც მთავრობა მხარს დაუჭერს ტურიზმის განვითარებას. გარემოს დაცვის მინისტრმა ელგუჯა ხოკეშვილმა კი მისი უწყების ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა ასე განმარტა.
ჩვენი სამინისტრო წარმოდგენილი არის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სახით. ჩვენ თავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი დაცული ტერიტორიების შესახებ, ანუ იმ ბიომრავალფეროვნების შესახებ, ასევე ეკოტურიზმის სერვისებს, ეროვნული პარკი განახლებული, ვიზიტორთა ინფრასტრუქტურა ხდება წლევანდელ სეზონს. ესეთი სიახლე, ეს არის ოკაცეს კანიონი, რომელიც პირველად მიიღებს ვიზიტორებს.
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარდა ტურისტულ გამოფენაზე, რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი ეკავა საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის სტენდს, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს ყველა კუთხის ტურისტული პოტენციალის ამსახველი ინფორმაცია, ძირითადად რუკების სახით. მაგრამ გამოფენის გახსნიდან რამდენიმე საათში სტენდი თითქმის დაცარიელდა. სიხალვათე იგრძნობოდა საგამოფენო პავილიონშიც. მიუხედავად ამისა, გამოფენის მონაწილეები ოპტიმისტურ განწყობას ინარჩუნებდნენ. მათ შორის იყო ქართული ინსტრუმენტების მწარმოებელი მერაბ ბაიდოშვილი. განცხადებით გამოფენაში ქართული კულტურის პოპულარიზების მიზნით მონაწილეობს.
იმდენია ინსტრუმენტის მიმართ ინტერესი, იმდენია უამისოთა ძალიან ბევრია ინტერესი. მე ყველა გამოფენაში ვღებლო მონაწილეობას, დაჟევე საზვარგარეთაც გამგზავნეს ერთხელ. საჭიროა, როცა, იმიტომ რომ ეს თან რეკლამაც არის, თან კარგიც არის, უცხოელი მოდიან, იციან, აი საქართველოს შეზა მზადდება, ესეთი რამე არის.
ფალიერებლების ნაკლებობის გარდა გამოფენის მონაწილეთა ნაწილი ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლების სიმცირეს უჩიოდნენ. ტურისტული კომპანია იტა ჯორჯიას ხელმძღვანელის ავთანდილ ჭოლოკავას განცხადებით, მე-17 გამოფენაზე საგზნობი ცვლილებები შეიმჩნევა.
შეიმჩნევა ცვლილებები ერთი იმხრივ, რომ რაღაც ცოტა უფრო პროფილის სეგმენტის ცვლილებები იგრძნობა. ანუ მხედველობაში მაგ არც ერთი ავიაკომპანია არ არის წარმოდგენილი ახალი, არც ერთი ტუროპერატორი არ არის წარმოდგენილი უკვე საქართველოში მომქმედი ან კიდე ახალი. ტრადიციულად იყო ყოველთვის თურქეთიდან, არაბეთიდან, იყო ყაზახეთიდან, იყო ასეთ ქვეყნებიდან. ერთ სიახლეში შეიმჩნევა სანქტ-პეტერბურგია წარმოდგენილი.
ავთან დილჭოლოკავას ექსპო ჯორჯიაში წარმოდგენილი ჰქონდა ტურისტული ინტერნეტ-ბიზნესის პროდუქტი და ამ პროგრამით გამოფენის მონაწილეთა დაინტერესებას ცდილობდა, მაგრამ სეგმენტი, რომელსაც მსგავსი ტექნოლოგია ესაჭიროება, ნაკლებად იყო წარმოდგენილი ექსპო ჯორჯიის პავილიონში. ტურისტულ გამოფენაზე ერთ-ერთ მთავარ სიახლედ იქცა სანქტ-პეტერბურგის სტენდი. რუსეთის ამძველი ქალაქის მთავრობამ საქართველოს ტუროპერატორების დაინტერესება გადაწყვიტა. სანქტ-პეტერბურგის მთავრობის ტურიზმის განვითარების კომიტეტის წარმომადგენელი ნადეჟდა პეტროვა ნაყოფიერი თანამშრომლობის იმედს გამოთქვამს.
Мы первый раз приехали на эту выставку. Нам очень интересно посмотреть, что как нас принимают в Грузии.
Ჩვენ პირველად ვართ ამ გამოფენაზე. ძალიან გვაინტერესებს, როგორ მიგვიღებენ საქართველოში. გამოფენის მონაწილეებს ვთავაზობ ნებისმიერ ინფორმაციას სანქტ-პეტერბურგის შესახებ. საქართველოს ყველა ტუროპერატორ შეუძლია მოგმართოს ნებისმიერი თხოვნით და ჩვენ მივაწვდით ინფორმაციას, კონტაქტებს იმისთვის, რათა ნაყოფიერად ვითანამშრომლოთ.
Потому что плодотворно совместно сотрудничать.
რუსეთის გარდა ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობდნენ სომხეთისა და პოლონეთის წარმომადგენლებიც, მაგრამ როგორც ადგილობრივმა მონაწილეებმა აღნიშნეს, წელს როგორც რეგიონის ქვეყნების, ასევე ტურისტული კომპანიების სიმცირე შეინიშნებოდა. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით კი საქართველოში უცხოელი ტურისტების ნაკადი 2%-ზე მეტად შემცირდა. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა, მასში კახამჭადლიძე გესაუბრათ ტურისტულ გამოფენაზე სახელწოდებით კავკასიის ტურისტული ბაზრობა. თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა აჭარაში გადავინაცვლებთ. ბათუმში ქართულ მუსლიმთა კავშირის ორგანიზებით მიმდინარეობს საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა, რომელსაც სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლები და თეოლოგები ესწრებიან. კონფერენციის ფარგლებში ასევე გამართება მრგვალი მაგი და სახელწოდებით მედიის როლი რელიგიური და კულტურული მრავალფეროვნების წარმოჩენის საქმეში. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ტერორიზმს არ აქვს რელიგია და ყველა აღმსარებლობის ადამიანს მშვიდობიანი თანაცხოვრების უფლება უნდა ჰქონდეს. თავიანთი გზავნილები რელიგიური ფორუმის წარმომადგენლებმა ბათუმში გააჟღერეს. ფორუმის ორგანიზატორების განცხადებით ღონისძიების მიზანი რელიგიათა შორის დიალოგის გაღრმავება და მშვიდობის საკითხში რელიგიის როლის წარმოჩენა. შემწყნარულობის ხარისხი გაიზრდება თუ რელიგიური დიალოგი ახალი თაობის გათვითცნობიერებით მოხდება, განაცხადა ფორუმის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელმა დარიელ ნაკაიძემ.
ძალიან ბევრი საკითხი გამოიკვეთა, მათ შორის სხვადასხვა რელიგიურმა ორგანიზაციებმა, სხვადასხვა რელიგიურმა კონფესიებმა წარმოადგინეს თავისი მოხსენებები, ასევე რელიგიათა სახელმწიფო სააგენტომ გამოიკვეთა ძალიან ბევრი კარგი საკითხი იმ თვალსაზრისით, რომ უნდა ვითანამშრომ ყველამ ერთად, უნდა თანაცხოვრების მთავარი პრინციპი არის აუცილებელი ჩვენს ქვეყანაში, ის ისტორიული ტოლერანტობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ზოგადად აქვს, ამის გაგრძელება არის აუცილებელი. არამარტო ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად მსოფლიოში არის პრობლემა სხვადასხვა რელიგიის სახელით, თუნდაც სახელმწიფოები, ანუ ექსტრემისტები, ასე ვიტყოდი, ამ რელიგიის, სხვადასხვა რელიგიის სახელით ატარებენ სხვადასხვა ცუდ ღონისძიებებს, ომის სისხლისღვრა, შუღლი ერთმანეთში, ეს ძალიან ცუდია. ჩვენ გმობთ ამას, ჩვენ გმობთ ასურელი ბავშვების სიკვდილს, ჩვენ გმობთ პალესტინელი ბავშვების სიკვდილს, ჩვენ გმობთ ავღანელი ბავშვების სიკვდილს, ჩვენ გმობთ უკრაინელი ბავშვების სიკვდილს. ომი, უბედურება, ეს არის რელიგიის მთავარი საყრდენი, რა თქმა უნდა. ყველა რელიგია აბსოლუტურად დაფუძნებულია სიყვარულზე. სიყვარული არის ღმერთის სიყვარული, რომელიც ირეკლება ადამიანის არსებაში, იმ არსებაში, რომელიც შექმნა ღმერთმა. ის რაც გიყვარს, იმის შექმნილიც უნდა გიყვარდეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორედ დღევანდელ კონფერენციაზე გამოიხატა ეს მთავარი ღერძი, მთავარი საკითხი, სიყვარული, რომელიც ეფუძნება ზოგადად კაცობრიობის გადარჩენისათვის არის ეს ერთ-ერთი მთავარი.
ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა ქართველ მუსლიმთა კავშირის ორგანიზებით მიმდინარეობს, რომელსაც სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები და თეოლოგები ესწრებიან. ორგანიზატორებმა ფორუმზე ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდიც მიიწვიეს. საქართველოს ნამდვილად შეუძლია იამაყოს იმ შემწყნარებლობის საუკუნოვანი ისტორიული ტრადიციც, რომელიც მას აქვს და რომელიც არის მოდელი მშვიდობიანი თანაარსებობისა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს შორის. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე ბათუმის საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა განაცხადა. როგორც ელჩმა მოგვიანებით ჟურნალისტებს განუმარტა, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე საქართველოს რელიგიათა შორის დიალოგი უმნიშვნელოვანესია. რიჩარდ ნორლანდის თქმით, უნდა გაორმაგდეს ძალისხმევა, რომ აღმსარებლობისა და განათლების უფლება იყოს უზრუნველყოფილი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის, ისლამცოდნე პროფესორის აბესალომ აბრამიძის თემა იყო ისლამოფობია მითი თუ რეალობა. მოხსენებელმა რიტორიკულ კითხვას თავადვე უპასუხა და აღნიშნა, რომ საქართველოში ისლამოფობიას ადგილი არ აქვს.
რაც შეეხება დღევანდელ ფორუმს, ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ფორუმია ქართველ მუსლიმთა კავშირი ასეთ ღონისძიებებს სხვა დროსაც ატარებს, მაგრამ წელს საკმაოდ წარმომადგენლობითი გამოვიდა ეს ფორუმი და მიმაჩნია, რომ ასეთი ღონისძიებები ხშირად უნდა იმართებოდეს. ხედველობაში მაქვს სამეცნიერო კონფერენციები. ჩვენ არ უნდა არასდროს არ უნდა დაგვარიცხდეს ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 10% მუსლიმია და შესაბამისად სახელმწიფოსაც, საზოგადოებასაც სჭირდება მეტი ინფორმირებულობა, ასე რომ მივიჩნევ, რომ ასეთი ღონისძიებები აუცილებელია. და დასასრულს მინდა ვთქვა, რომ ასეთი ღონისძიებები ერთხელ და სამუდამოდ ცნება ქართველ მუსლიმს, აქცევს მუშა ტერმინად, რაც სამომავლოდ გამორიცხავს ყოველგვარ დაპირისპირებულობას მუსლიმებსა და სხვა აღმსარებლობის მიმდევრებს შორის.
დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ისაუბრა რელიგიურ შემწყნარებლობაზე ქართულ ისტორიულ გამოცდილებაში. მისი თქმით, სახელმწიფოში არსებულ ყველა რელიგიურ კონფესიას აქვს თანაბარი უფლებები და თანაბარია სახელმწიფოს წინაშე. ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლების მშვიდობიანი თანაცხოვრება ის მშვიდობაა, რომლისთვისაც უნდა იბრძოდეს მსოფლიო.
მსგავსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ რელიგიის და ზოგადად სასულიერო კულტურების როლს გულისხმობს მშვიდობისათვის, მშვიდობა მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანისათვის, ეს იქნება მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მაღმადიანი თუ რომელიმე სხვა კონფესიის წარმომადგენელი. მშვიდობა ნიშნავს ჰარმონიულ თანაცხოვრებას, რაც სამწუხაროდ ეს შემთხვევაში ირღვევა ჩვენს რეალობაში, და მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ ადამიანს განსაკუთრებით სასულიერო პირებს გვაქვს შესაძლებლობა იმისათვის, რომ მშვიდობის დამყარებაში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი შევიტანოთ და მოახდინოთ მშვიდობის დამყარება.
საერთაშორისო ფორუმი რელიგია და მშვიდობა წმინდა მუჰამედ შუამავლის დაბადების კვირეულს ეძღვნება და მიზნად ისახავს რელიგიათა შორისი დიალოგის გაღრმავებასა და რელიგიების როლის წარმოჩენას მშვიდობის საკითხებში. კონფერენციის ფარგლებში 19 აპრილს გამართება მრგვალი მაგი და სახელწოდებით მედიის როლი რელიგიური და კულტურული მრავალფეროვნების წარმოჩენის საქმეში. ღონისძიებაში მონაწილეობენ სხვადასხვა რელიგიური აღსარებლობის მქონე სასულიერო პირები, თეოლოგები, ჟურნალისტები და სხვა სფეროს წარმომადგენლები. აღსანიშნავია, რომ კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნაშრომები გამოვა კრებულის სახით. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა შემოგთავაზა სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო საერთაშორისო ფორუმზე რელიგია და მშვიდობა.
I do believe in you, and I know you believe.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, მას მიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში, ახლა შემოგთავაზებ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვა ჟურნალ ეკონომისტი დავიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით „რითი ცდილობს პუტინი ძალის შენარჩუნებას“. ავტორი წერს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის დროებითმა შეწყვეტამ და რუსეთის ეკონომიკის შედარებით დასტაბილურებამ ორი კითხვა დაბადა. დასრულდა თუ არა ამ ომის ყველაზე მძიმე ნაწილი და დაამშვიდებს თუ არა შედარებით კარგი ამბები ეკონომიკის სფეროში კრემლს. თუ ეს იქნება სიმშვიდე მორიგი შტორმის წინ. ავტორი ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად გვთავაზობს თავის ხედვას, თუ საერთოდ რატომ გამწვავდა ვითარება უკრაინაში. ჟურნალ ეკონომისტს მოყავს რუსი ანალიტიკოსების მოსაზრება, რომ პუტინის ქმედებები უკრაინაში გამოწვეული იყო მისი საჭიროებით გაემტკიცებინა საკუთარი ლეგიტიმაცია რუსეთში. 2011-12 წლებში საშუალო კლასის თვალში პუტინი ნელ-ნელა სტაბილურობის სიმბოლოდან სტაგნაციის სიმბოლოდ გარდაიქმნაო, წერს ჟურნალი. პროტესტი რუსეთის დიდი ქალაქებიდან უფრო ღარიბ პროვინციებსაც გადაეცემოდა და გაჩნდა ღია სოციალური კონფლიქტის საშიშროებაო. ყირიმის ანექსიამ, წერს გამოცემა, ეს ტენდენცია შეაჩერა. აღმოსავლეთ უკრაინაში გაღვივებულმა კონფლიქტმა კი ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებული ეიფორია გადაზარდა პარანოიასა და თავდაცვით პატრიოტიზმში, რამაც პუტინის რეიტინგი თითქმის 90%-მდე გაზარდა. საშუალო კლასის შეუსრულებელი იმედები სახელმწიფოს სიმბოლურმა გამარჯვებებმა გადაფარაო. ეკონომისტი აგრძელებს, ამ ფონზე თუ უკრაინაში კრიზისი მინავლდა და დასავლეთთან არსებული დაძაბულობის დეესკალაცია გაგრძელდა, მაშინ ყურადღება კვლავ მიუბრუნდება ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებს და პუტინის რეიტინგი კვლავ დაეცემა, როგორც ეს მოხდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. ხოლო თუ ომი უკრაინაში გაგრძელდა და შესაბამისად შენარჩუნდა დაძაბულობა დასავლეთთან მიმართებაში, პუტინის რეიტინგი კვლავ მაღალი იქნებაო. თუმცა, წერს ეკონომისტი, ეს შეიძლება წაადგეს პუტინს, მაგრამ ცალსახად დააზარალებს რუსეთს, რადგან ის იზოლირებული დარჩება და ეკონომიკურადაც ვერ განვითარდებაო. ბრიტანული გარდიანი აქვეყნებს მოსაზრებას სათაურით „სიჩუმე ევროპასთან დაკავშირებით ძალიან მაშფოთებს“. ავტორი წერს, რომ დიდ ბრიტანეთში სამი კვირა დარჩა არჩევნებამდე, რომელმაც შესაძლოა გზა გაუხსნოს ბრიტანეთის გამოყოფას ევროკავშირიდან. არადა მსჯელობა ამ თემაზე არ ისმის. გარდიანის ავტორის მოსაზრებით, დიდ ბრიტანეთში ბევრს არ ესმის თუ როგორ ფუნქციონირებს ევროპა. არ ესმით მაგალითად განსხვავება ევროკავშირსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს შორის. ამიტომ არის, რომ ბევრი ამომრჩეველი ემხრობა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გამოსვლასო, წერს ავტორი, თან ისე, რომ არც ესმის რატომ. ამას კი, ავტორის აზრით, ხელს უწყობს ბრიტანელი პოლიტიკოსების სიჩუმე და ის, რომ დისკუსია ამასთან დაკავშირებით ბრიტანეთში არ ისმის. გაზეთი New York Times კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „თურქეთის შეგნებული ამნეზია“. 24 აპრილს სომხები მთელს მსოფლიოში აღნიშნავენ სომხების მასობრივ მკვლელობებს ოსმალეთის იმპერიის მიერ. გაზეთი წერს, რომ ამ ფაქტს მსოფლიოს დიდი ნაწილი გენოციდს უწოდებს, თუმცა თავად თურქეთში ხელისუფლებას და თურქების უმეტესობას თავს ესხმიან ყველას, ვინც კი სიტყვა გენოციდს ახსენებს. გაზეთის ავტორის აზრით, ეს პირველ რიგში თავად თურქეთს ვნებს. პირველ რიგში, წერს New York Times, თურქეთი უბრალოდ ვერ უარყოფს ზღვამასალას, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს იყო სახელმწიფო მიზანმიმართული კამპანია სომხების წინააღმდეგ. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ისტორიული ფაქტების უარყოფა, მით უფრო დაზარალდება თურქეთის საერთაშორისო რეპუტაციაო. გაზეთი ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ახსენებს 2008 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს დადებულ პირობას. პრეზიდენტი რომ გავხდები, სომხების გენოციდს ვაღიარებო. და აღნიშნავს, გასაგებია, რატომ დაიხია უკან უკვე პრეზიდენტმა ობამამ, ნატოს მნიშვნელოვან მოკავშირესთან კარგი ურთიერთობების შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, მაგრამ სულ მცირე, ამერიკამ ის მაინც უნდა გააკეთოს, რომ მიახვედროს ერდოღანს. თურქეთის წინააღმდეგ მიმართული საფრთხე ის კი არ არის, რომ ვინმე სიტყვა გენოციდი გამოიყენოს, არამედ ის, რომ მათ გააგრძელონ 100 წლის წინ მომხდარის უარყოფაო.
მიკროფონა გახლდათ ნიკო ნერგაძე, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. გამარჯობა გადაცემას შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში ან გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. წელიწადში ერთხელ აღდგომის დღესასწაულზე გურულები ლელობურს თამაშობენ. ლანჩხუთის რაიონის სოფელი შუხუთი ორად იყოფა, ქვემო და ზემო შუხუთელები ერთმანეთს ძალაში ეჯიბრებიან. ვის მხარესაც ერთფუთიანი 16 კილოგრამიანი ბურთი წავა, გამარჯვებულიც ის არის. დღემდე ზუსტად არავინ იცის ვინ იგებს, არც ის თუ რამდენი წელია თამაშობენ გურულები ლელობურთს. თუმცა ის რომ ლელო მათი მთავარი ტრადიცია, დღესასწაული და ცხოვრების წესია, ამაში ყველა შუხუთელი თანხდება. მთელი წელი სოფელში სიმშვიდეა, ერთ წლის თავზე კი ლელოს თამაშის დღეს რამდენიმე საათით შუხუთი გურიაში ყველაზე ხმაურიან ადგილად იქცევა. თუმცა წელს ლელოს თამაშით გამოწეული სიხარული შუხუთელებს მწუხარებით შეეცვალათ. თამაშის დროს ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში პირველად გულის უკმარისობით ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ.
გურიაში, ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთში დილის 7 საათი. აღდგომის და ლელობურთის თამაშის წინადღე. უკვე რამდენიმე ათეული წელია ლელოს აქაურები აღდგომის დღესასწაულზე თამაშობენ. ამ დღეს ქალაქში გადახვეწილი ყველა შუხუთელი სოფელში ბრუნდება. 14 წლის გიორგი ბზეკალავაც ლელოს მოლოდინშია. ყოველ წელს თამაშის მოახლოებასთან ერთად მისი ღელვაც მატულობს. გიორგიც ემზადება. ადრე თუ მაყურებელი იყო, ახლა თვითონაც აპირებს მიწოლას. ზემო მოიგებს გვეუბნება და მერე გვიხსნის რას ნიშნავს ლელობურთი შუხუთელისათვის.
ჩვენთვის დღესასწაულია იგივე რაც ყველა შუხუთელს და ყველა გურულს ჯიში აქვს რა. ამ დღეს ელოდებიან და ოცნებობენ რა რომ მოიგონა. შიშის გზნობა არა, უფრო შუხუთელისთვის ეს არის სიამოვნება რომ აწვევი და გინდა რომ მოიგო და სხვანაირი შიში გზნებაო.
წეს ვინ მოიგებს?
წეს ჩემი აზრით ზემ.
ლელობურთის თამაშის დღეს დილით ერთ-ერთ ეზოში საათქო მოსუფრა იშლებ. ეკლესიიდან ბურთი ქვიშით დასატენად სწორედ იქ მიაქვს.
გულში დახუტონებაოდა.
ახლა ბურთის გაკეთების დროა. ლელო 2015 სათამაშო ბურთის წონამ წელს 16 კილოს გადააჭარბა. ტრადიციის თანახმად ბურთი 1 ფუტს უნდა იწონდეს, ანუ 16 კილოს.
მომეც სასტორი გაფიცე, მე შავყარო ეხიდა სასტორი. 17-ია ზმა. და კიდე ჩავერ 3 კილოში.
წარმოიდგინეთ, ქვიშითა და ნახერხით დატენილი შავი ტყავის ბურთი, რომელსაც საგანგებოდ ამ დღისთვის კერავენ. მას დროებით სახელდახელო სასმისად აქცევენ. ჩაკეცილ ბურთში ღვინოს ასხამენ, მომავალ თამაშს და აღდგომის დღესასწაულს ლოცავენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ ქვიშით გამოსებას. თან გურულ ღვინოსაც ამატებენ. ტრადიციის მიხედვით ბურთი დასატენად ეკლესიიდან დეკანოს საბაჟღენს გამოაქვს. როცა ბურთი მზადაა და ლელოს შესავალის უფრაც დასრულებული, შუხუთის ეკლესიის დეკანოზი თამაშს დაუცავს და ბურთს გაათამაშებს. ასე ლელოს მონაწილეები ძალას მოსინჯავენ.
აღლა დაგულოცე რომ ერთი ქვემოურება მევიყოთ აი ბურთი და აგიაზე დავეთხოვო და ყოველ.
არა, 100 არა, 100 ვერ დაგლოცე. ასე დაგლოცავთ ყველას, ვებო. ყოლა წინა დედაღთიშებო შვიდობით დაგვამთავრებინე ეს თამაში.
გეიხარ.
არც დაზარალებული ყოფილიყოს, არც არავის არაფერი არ კენოდეს, ისე დაგვამთავრებიო საერთ თამაში და ისე არ ეთქვან რომ აი ველური გულულები რაშობია რა ერთი ფულის გულები და მოსინჯოთ უნდა ბურთის ძალა. ხო ამიტომ იგლობ ვიტერცეთი ვერ უკან აბრუნებ. ამიტომ გეიძოჭე, დიგის ვიდეო ცოტა ერთი კაცი უნდა დადეს.
ეკლესიამდე ამ ბურთის ერთმანეთისთვის გადაგდება გადმოგდებით მიდიან. ზოგი იჭერს ოქსხელიდან უვარდება. თამაშის დაწყებამდე მათ რამდენიმე საათიანი მოსამზადებელი პერიოდი რჩებათ. სამ საათში ლელო ბურთი დაიწყება. მამა საბაკი წელს ლელოს ბურთს მე-16-ეთ ააგდებს.
ჩვენთვის სასურველია ბურთის აგდება, იმიტომ რომ არ არის იოლი ბურთის აგდება, იმიტომ რომ ბურთი არის დაახლოებით 17 კილოგრამი. და ამავდროულად ისე უნდა მოხდეს, რომ თავის უნდა გადაეთინო და გამოძრეულობა დიდ უზარმაზარი ხალხის გროვაში.
ლელოს მოგებულ ბურთს ზემოთა ქვემოში ხუთში ორ ოჯახში ელიან. გააჩნია რომელი მოიგებს. 24 წლის ტოლიკო შანიძე ერთი წლის წინ შემთხვევით გავარდნილმა ტყვია მიმსხვერპლა. მისი დედა მანანა ადრიანი დილიდან სამზარეულოში ტრიალებს. უნდა რომ ყველაფერი თავისი ხელით მოამზადოს. ტოლიკოს ახალზე მოგებული თამაში ოჯახისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
მეც მინდა რომ ჩემი შვილთან მივიდეს ეს ტრადიციული ბურთი და ეს დიდი რამ რაც ჩვენს გურიაში არსებობს. ეს ძალიან დიდი ტრადიცია, ამას ევროპა უყურებს და სოფლიო მიცის ამ თამაშის შესახებ.
ქვემო შუხუთში სამზადისია იმნაიშვილების ოჯახიც. კახა იმნაიშვილი მამამისის სახელზე თამაშობს. სწორედ მის საფლავზე წავა ბურთი თუ ქვემო შუხუთი მოიგებს. ლელოსულ იქნება, ამბობს კახა და თამაშის რთულ მომენტებს იხსენებს.
ფერი მომენტის ყოფილა რომ ახლა გატყდება, ახლა გატყდება, ნეკნი ამ ფერი ხშირად ყოფილა. და უცოდ გადაუვლია ტალპას და ამოგისუნთქია რა. ახლა შიშით არ მეშინია, მაგრამ ისე თამაში რთულია, შიგნით მოყოლა რთულია. უმეტეს შემთხვევაში თრალები ინდროა რა. ახლა შეიძლება ხიზელიც მოგივიდეს რამე შიგნით, მაგრამ როგორც ასე ადამიანი მომტარიღოს ამ ფერი არ ყოფილა რა ზუსტად. ლელო სანამ დაწებრიობა იქნება ღმერთმა დაიფაროს გადაშენდეს.
ლელო ბურთის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე თამაშისთვის საგანგებოდ გამოწყობილი ზემოურები და ქვემოურები ერთმანეთისთვის მოშორებით ადგილს არჩევენ. რამდენიმე წუთით შეჯგუფდებიან და თამაშის სტრატეგიას გეგმავენ. ყველა თავისას გაიძახის ხმაურობენ, თუმცა საბოლოოდ რაღაცაზე მაინც თანხმდებიან და ზემო-ზემო და ქვემო-ქვემოს სახელით სტარტის ადგილისაკენ მიიწევენ.
ბურთი მიდის ქვევით, მაგრამ წავიყვანოთ და სკოლის
ზემოურები იცოდეთ ხშირად, ამით გვიგებდნენ და გვატყვილებდნენ. გაჩერდა ბურთიო, რო იტყვიენ? ამდგარია, თვითონ და მაშინ გვაწვევიან და აქეთ იჭები ჩერდება ჯერავ ვასკაცებს, ბადიოს. მიწოლა, შეიძლება 60 კაცს იმ ბურთიანა გადაუვაროთ, მაგრამ ლელოა კაცო, რა სიზამ ეს? მოცულა, ხან ყურზე მოხდება, ფეხი ხან სხვირზე და ხან ნეკრზე და ხან
ლავზე.
მართალია.
თავში რვა ქალა, იმერ უნდა აყო.
თქვენს გამბერ! გამბერ! გამბერ!
სარწმუნოებრივ პირველად ესწრები. შერკინების დაწყებამდე ვერაფრით მიხვდები ეს რა თამაში. ეს რომ მართლა იგრძნო, იქ უნდა იდგედა ერთმანეთს შემო გაოფრილ და აწითლებულ, ტანსაცმელ შემოგლეჯილ და მოღრიალი ხალხის მასა შეხურებდა. ხანკი შეთვითონაც გაურბოდა, იმიტომ რომ არასოდეს იცი ეს ერთმანეთში გადახლართული ადამიანების გორგალი საით გაიწევს, ვის გადათელავს. თოფის ხმაც მოულოდნელად გაისმის, ბურთი ვარდება და თამაში იწყება. ეს შუღუჩი იწვიმა, ამიტომ ადგილი სადაც ლელომ სტარტი აიღო, მალევე გადაიქცა ტალახის მოედნად. მოთამაშეებმა იხულეს და ამის შემდეგ უკვე ძნელი გასარკვევი იყო რა ხდებოდა შუაგულში. ლელოს მთავარი პრინციპი მიწოლა. ბურთიან ზემო შუღუთელებმა უნდა გადაიტანონ თავისი მხრისაკენ და ხევში ჩააგდონ ან ქვემო შუღუთელებმა. დროდადრო მასა ისვენებს, ვიღაც ცუდად ხდება და ხელს მაღლასწევს. ამ დროს თამაში ჩერდება. ცუდად მყოფი გვერდზე გახყავთ. შეჭიდება კი ისე უგრძელდება. ზოგან გახდილი ტალახიანი ფეხსაცმელი აგდია, ზოგან შემოხეული პერანგი, ხის ძირას და შენობების კედლებთან კი ტალახში ამოსული ფერდაკარგული მოთამაშეები არიან მისვენებულები. ზოგს იქვე ასულიერებენ. ახლომახლო სასწრაფო დახმარების მანქანაც დგას. ლელოს გორგალს უხში ვარი ასდის. გარშემო ქალები დადიან. მათი შვილები, ძმები, მამები თუ ქმრები თამაშობენ. ამ დროს სოფლის ყველა ქალი გარეთაა. თუ საჭირო გახდა ისინიც მიაწვევიან. ლევანდელი ლელო ტრაგიკულად დასრულდა. პირველად მრავალი წლის განმავლობაში თამაშს ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. გოჩა პირცხალაიშვილი თამაშის დროს ცუდად გახდა. როცა ის თამაშიდან გაიყვანეს, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, მას გული აწუხებდა და სწორედ გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ლელო ბურთი არ შეწყვეტილა და მანამ გაგრძელდა, სანამ ზემო შეხუთელებმა ბურთი ხევში არ ჩაიტანეს. თამაში დასრულდა. ბურთი ტოლიკოშანიძის საფლავზე დაიდება. არავინ იცის რამდენი წლის არის ლელო. არც ის ვინიგებს. ზემო შუხუთი თუ ქვემო შუხუთი. გადმოცემით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ეს თამაში თურქებთან ბრძოლის იმიტაცია. სოფელში დღესაც ყვებიან, რომ შუხუთის შუაგულში მდგარი ცაცხვის ხეების ძირში ამ ბრძოლაში დაღუპული თურქსელჩუკები არიან დამარხული. დურსუნაფხაძე მალე 90 წლის გახდება. არც ერთი ლელო არ გაუცდენია. ადრე თუ მოთამაშე იყო, ახლა მაყურებელია. ლელოს თამაშის დღეს მისი სამჭედლო იკეტება და უხუცესი შუღუთელი ლელოს საყურებლად მიდის.
აი, იქი მე მახსოვს, მე დასვიყავი და ძიები ახალ უყურებ. მომი შემდეგ თამაშობდი ამას. ვიყავი ახლა შენ თამაშობდი ახლა. ერთი ევიტანე ცლად. მე და შემოსახლე გასო. მაში თამაში იყო წესიე. სხვა კარგერო და არავინ. წესიე თამაში იყო, ერთი მომის უცხლებს შუღუთლები ყავ. ჩამიერდა ბრიგადირი და დღეს არ დალიოთ დასვენი საღამონ ლელო უნდა ითამაშოს. ხო, მაშინ პირველ ბაში ვარდებოდ. არ დამასაა.
თურმე ადრე ლელოს ქალებიც თამაშობდნენ. 74 წლის ნანი ცნობილაძეც ერთ-ერთი მათგანია. შვილის სიკვდილის შემდეგ ის თამაში საყურებლად აღარ დადის. თუმცა ჩვენთან საუბარში ძველ ლელო ბურთებს ასე იხსენებს.
როცა გაჭირვაში იყო ბიჭები, ჩვენ ასე ხელს დავიქნებდნენ და ესე იგი ჩვენ უკვე მივდიოდით საშველად, რომ უკანამდიდან ჩვენ მაწვევდით ამ ხალხს.
შუხუთელებს საზეიმო განწყობა ბოლომდე არ გაყვეთ. თამაში არ შეჩერებულა, თუმცა თანასოფლელის გარდაცვალებამ დღესასწაული ჩაშალა. მომავალ წელს ბურთი შესაძლოა სწორედ დაღუპულის სახელზე ავარდეს. ლელო კი არ გაჩერდება, ამბობენ შუხუთელები.
ლელო უკვე სოფლის სიმბოლოა, სოფლის გერბია, შუღუთი და ლელო ერთმანეთის გარეთ წარმოუდგენელი.
ეს კი უფროსი გიორგი ბზეკალავას სიტყვებია, უმცროსი გიორგის ბაბუის. 14 წლის გიორგი ლელო უკვე ითამაშა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Is running out. Yeah, I have missed you, baby, and my patience is running out. If you come back home, baby, I'll be so happy that I shine.
bought you pretty furs and diamonds, even gave you all my pain. I'm so lonely, baby, so lonely I could die.
Radio თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მიმდინარე კვირაში პრაღაში იმყოფებოდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი ხელმძღვანელობდა. თუ რისთვის იყო ეს დელეგაცია აქ და რა შედეგებს მიაღწია ამ თემაზე ჩვენ უკვე ქონდა საუბარი ჩვენს გადაცემებში. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ბატონ ლევანთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან. ოღონდ ამჯერად ვარჩიეთ არა პოლიტიკაზე, არამედ ლიტერატურაზე და საერთოდ როგორც თავად ამბობს იმ სფეროზე საუბარი, რომელშიც ის შეიძლება საზოგადოებას ყველაზე მეტად გამოადგეს განათლებასა და ახალგაზრდების აღზრდაზე. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს. თქვენ საქართველოს საზოგადოების ცხოვრებაში კარგად ჩახედული ადამიანი ბრძანდებით. აი რა ვექტორით ვითარდება ქართული საზოგადოება? ძალიან შეიძლება ესეთი ტრივიალური და გაცვეთილი თემა არის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონი საინტერესო. საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ? იქნებ თქვენ შეასხათხორცი უფრო ჩემს აი ამ ჩონჩხს.
დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა, მე ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მიწევდა უღვაწეობა თუ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად ჩემ თავს მე ყოველთვის ვთვლიდი მასწავლებლად. რაც ეხება თქვენ კითხვას, ჩემი აზრით ჩვენ უკვე ვიყავით ასე ვთქვათ ყველაზე დაბალ წერტილში. ჩვენ 40-დან ამოსული საზოგადოება ვართ. ამ პროცესში ვართ, 40-დან ამოვდივართ.
მე
ვფიქრობ, ამომავალი საზოგადოება ვართ. ორი ნიშანი მაქვს. მე სრულიად დადასტურებული, რაც ნიშნავს, რომ იქნებ მართალსაც კი ვამბობ, რომ ამომავალზე როცა ვამბობ. პირველია გახლავთ ის, რომ წინა წელი პირველად უკანასკნელი არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმატებს. ეს ნიშნავს თავის ძალებში რაღაცა რწმუნებას. და მეორე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, საქართველო არის იმ ქვეყნების ხუთეულში, სადაც გამოიცემა მხატვრული წიგნები უფრო მეტი ერთსულ მოსახლეზე გადაანგარიშებს, ვიდრე სადმე სხვაგან. საქართველო და ესპანეთი მეოთხე ადგილს იყოფენ, წინ გვასწრებს ჩვენ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი, რატომ მიუთითებს, რომ საზოგადოება სიცოცხლეს აპირებს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ კითხველთა რაოდენობა საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან, რაღაცა ტიპის კონსტანტა არის, ანუ რაღაც 2% არის მოსახლეობიდან. რეალურად ეს არასოდეს არა ამაზე მეტი. მაგრამ ეს 2% რას კითხულობს? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადრე 2% კითხულობდა იმას, რაც იყო.
იყო სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურაც. გარკვეული სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროდ მიიჩნევდა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული წრე აი გარკვეული სახელების აი name dropping-ის კეთებას. დღეს როგორ არის ამ სფეროში საქმე?
პირველი რაც მინდა გითხრათ, არის საოცრება ხდება თარგმანის სფეროში, არის დიდი ბუმი საქართველოში. რაც იმას კი არნიშნავს, მაგრამ რო კარგი წიგნები აქვს, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, მე შემიძლია ათეულობით დავასახელო წინვალე მთარგმნელები. ეს ნიშნავს, რომ გამოცემლობები ფულს იხდიან. დღეს კარგ ტონად ითვლება ბოლო გამოცემული წიგნის ცოდნა. აი ბოლო ის კი არა, რომ საერთოდ გიყვარს ფოლკნერი მაგალითად, ან საერთოდ გიყვარს პოლოსტერი, რომელიც პოპულარულია საქართველოში, მე მგონი, და ამერიკაში მარტო, სიახლეებს რომ იყვებიან ახალგაზრდები და კითხულობენ. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაციკლული, რომ იციან ეს სახელი, იციან, რომ მან დაწერა, თქვათ, ნიუ-იორკის ტრილოგია, ან დაწერა ნიშნის ღამე, ძიან რო სვარამეებიც არსებობს.
ანუ ამის მიზეზი ეკონომიკური არის, იხდიან თქვათ თამაშებს და
ინტერესება
არის ამის
მიზეზი.
სოციალური დაკვეთა როგორია?
სოციალური დაკვეთა არის მაღალი დონის ლიტერატურაზე, იმიტომ მაინც ვიხდით ფულს და ახალგაზრდებს
მიეცათ საშუალება ის თავისუფლება, რომელიც მათ აქვს, მათ უბიძგებს ამ წიგნებისკენ, მათ აქ გაუჩნდათ ფული წიგნებისთვის.
ახლა ჩვენ ძირითადად თარგმანებზე საუბრობდით. თავად ქართულ ლიტერატურაზე რა სიტყვით? აქ შეიძლება ისევე კმაყოფილებით ვილაპარაკოთ, როგორც ამ სფეროში ნათარგმნი ლიტერატურას.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა აქაც გვაქვს ჩვენ წინსვლა, მაგრამ ისეთი მძლავრი არა, როგორც თარგმნული სფეროში.
მოდით საქმის გასაადვილებლად დიაქრონულად ვილაპარაკოთ.
ისე იგი, დიაქრონიაში შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულმა პოეზიამ დაიწყო სიცოცხლის ნიშნების ჩვენება. ანუ არიზომებოდა პულსი, მოგეხსენებათ, გალაკტიონის მერე იყო ეპიგონული ლიტერატურა, იყო რამდენიმე კარგი პოეტი, მაგრამ არ იყო თვისობრივად ახალი პოეზია. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ჩვენ გვაქვს პოეზია, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმავე საფუძველზე არის და იქიდან მოდის და არ გაუწყვეტია კავშირი ძველ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან, მაგრამ რო კითხულობ მაგალითად წიგნს, რომელსაც ჰქვია შიზოგადოება, სრულიად არ გაქვს ღრმარწმენა იმისა, რომ ეს გალაქტიონს აგრძელებს. გაქვს წმენა იმისა, რომ შენი საზოგადოება ზუსტად ისეთია, როგორც იქ წერია.
ეს
უნიჭიერესი პოეტი არის პაატა შამუგია, შემიძლია გითხრათ, თუმცა კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზული სახელია. შემიძლია დავასახლო ლიალი ქოქელი, ქევანიშვილი. სახელები ყავს. პროზა, მე მგონი, ოდნავ უფრო ნაკლებ ტემპს გვაჩვენებს, თუმცა იქაც არიან კარგი მწერლები. როგორც წესი, თან გამოიკვეთა, რომ არიან მწერლები, რომელიც რაღაც პრიზებს იღებენ ხოლმე, არიან წერლები, რომელიც პრიზებს ვერ აიღებენ ხოლმე. მე გულშემატკი ვარ იმათი, რომელიც ვერ იღებენ ხოლმე პრიზებს, და არ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ ყავს ნამდვილად დიდი მწერალი ზაზა ბურჭულაძის სახით, მაგრამ ეს ჩემი პირადი ფავორიტიცა, ვთქვათ, ახლა სხვებიც არიან.
თქვენ პრიზები ახსენეთ და იქნებ ბარემ ამ მიმართულებითაც გადაუხიოთ თქვენ საბას ჟიურიში ნამოღვაწარი
ხდებით
და ალბათ კიდევ მოგიწევთ. საბას და მსგავსი ინსტიტუციების როლი რა არის დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში და ლიტერატურისთვის? რა პლუსი და მინუსი აქვს?
რა გააკეთა საბამ? ჩემი აზრით, საბამ გააკეთა ყველაზე მთავარი, რაც არის ლიტერატურაში. ლიტერატურაში მე სულ გაოცებული ვიყავ, მე და თქვენ ვართ ერთი წლიდან, ასე ვთქვათ, განათლება გვაქვს მიღებული კლასიკური ფილოლოგიური, რა ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ როდესაც ხარ ვინმე სოკრატე, ან როდესაც ხარ ვინმე ევრიპიდე, ან როდესაც ხარ კიდე უკეთესია თუ ხარ ვინმე სოფოკლე, შენ ყოველწლიურად გიწევს მტკიცება იმისა, რომ მაგარი ხარ. ის რომ ოდესღაც დაწერილი აქვს ესქილეს, მაგალითად ორესტეა, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ წელს ის ისევ მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ჟიური, ის მუდმივად უნდა ყოფილიყო ფორმაში, ის მუდმივად განიცდიდა დამარცხებას და პირველი ადგილის არაღება არის დამარცხება. დღევანდელი ქართველი მწერლები იქცევიან, როგორც იქცეოდა სოფოკლე, ანუ ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცას და ყოველწლიურად არის ხოლმე წარმოდგენილი ეს, და ის რომ შარშან ჰქონდა, ჯერ კიდე არ ნიშნავს იმას, რომ ის უკვე ისა კლასიკოსია. მე ამ შემთხვევაში ლიტერატურის ქომაგი, გულშემატკი ვარ, იმიტომ რომ ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი რამ ხატული ლიტერატურა, რომელიც ავითარებს წარმოსახვას. იმიტომ რომ მუსიკა თუ შენ რამე არ აგაქვს, ვერაფერსაც ვერ განავითარებს, და ამას შეუძლია ნულიდან შექმნას სამყაროები. და მე უყურებ, რომ ჩვენი წარმოსახვაც იზრდება და რაღაცა საქართველოში ოცნების სტრუქტურა იცვლება.
მე მინდა თქვენ შემოგიბრუნოთ ეს ინტერპრეტაცია. თქვენთვის რა არის ლიტერატურა პირადად? თქვენთვის, თქვენ აი სანამ მაგალითად გააცნობიერეთ, რომ ეს ლიტერატურა, კითხვა, გამონაგონის სამყაროში შესვლა ამდიდრებს თქვა წარმოსახვას. ინტუიტურად რატომ კითხულობს ადამიანი? ყველა ხوارიც ისის, რომ აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო, ადამიანების უდიდესმა უმრავლესობამ არ იცის, რომ ლიტერატურა რაღაც დადებით სამსახურს უწევს, მაგრამ აი ეს კითხულობს, რატომ?
მე ლიტერატურული ნაწარმოები ყოველთვის ვგული და სიხარულს. იმ სიხარულს, რომ ეს აღწერა მე არ შემიძლია, უნარი რომ მქონდეს ინდივიდზე რასაკეთებს ლიტერატურა. მე מחარებდა, რომ კითხულობდი, מחარებდა, რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო. ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, ლევან ბერძენიშვილისთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება და მე ვხედავ ამას. მე ვხედავ, რომ აი იაგოს ვიცნობ მე. კითხვის დროს მე ძალიან ვენდობოდი ავტორს და საკუთარ თავსაც. და ეს არის, როდესაც ეს ჩვევაში გადადის, ეს ბედნიერებაა.